Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Anisan'ny tantara mahafinaritra ao amin'ny bokin'ny Testamenta taloha ny momba ny Abrahama sy Eliezera mpanompony ary ny zatovovavy iray izay tsy mbola fantatra izy ireo akory. Ny raha nandeha hitady vady ho an'ny Isaka zanak'i Abrahama i Eliezera, raha tonga tany amin'ny toerana nalena izy dia nangataka famantarana tamin'Andriamanitra. Raha tsy mbola niteny amen akory Eliezera dia indro ny izy tovovavy iray tsara tarehy indrindra taminy nitondra siny teo antsorony. Rehefa nangatahany Eliezera raha nosotrony izy dia nanome ary nanolo tena ampisotro ny ramevany ihany koa. Raha amin'izao tontolo izao dia ny manome fahafapony tenany amin'ny fanaovana izay farany kely indrindra no azo atao no mahazatra azy. Fa ity tantara ity kosa dia mampiseho fa Andriamanitra dia mamalosoa lehibe amin'ireo izay manao mihoatra mihoatra noho izay nyantsoana azy ho ataony. Andeha akintsika amin'Andriamanitra ny fiainantsika anio. Andeha hanao asa mihoatra noho izay tsara tadiavina antsika isika. Salamo 7:30 ny andininy fahadimy. Ankino amin'i Jehovah ny lalànao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Amen.
Ny soratra masina izay mampahiatra anao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy.
Iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Tonga amin'izao fotoana ny fanomezana izao isika ko dia miarahaba ny ankizy rehetra manaraka ny fandaharana. Raha tsy ahivina kely ny lesintsika teo aloha dia ahoana moa? Tsy tongatonga ho azy ny zavatra rehetra fa nisy namorona. Nisy ny androany dia iza? Andriamanitra. Azon'ny ankizy atao tsara no mitoky amin'izany Andriamanitra nahary izao rehetra izao izany. Dia mety hiteny ianao hoe izy ary tsy hita masoko, izay ny mahaandriamanitra azy rankizy. Fa izao no vaovao mahafaly, na tsy hitantsika maso azy Andriamanitra dia nanolotra taratasy ho antsika izy. Azontsika vakiana mandrakarivo izany sady manoro antsika ny lalana tsara tokony aleha no manampy antsika ihany koa mba ho endry. Fantatrao ve hoe inona le taratasy? Teneny mafy be hoe ny Baiboly, ny soratra masina. Tenin'Andriamanitra sy Jesosy tokoa rankizy a ny Baiboly, ary ireo mpaminany no nanoratra azy. Miteny amin'ny alalan'ireo mpaminany ireo Andriamanitra, na amin'ny alalan'ny nofy, na ihany koa asehon'Andriamanitra amin'ny fahitana, na Andriamanitra mihitsy a no manazava ny sain'ny olona. Izany no atao hoe tsindrimandry. Izany no fomba nandratana amin'ny Baiboly ilay taratasy avy amin'Andriamanitra sy Jesosy natao an'ny olombelona rehetra. Misy tantara tena mahatalanjona maro ao a, tantara tena nisy. Andaoane ho arahantsika ireo santionany.
Mosesy no anarako. Anisan'ny novidian'Andriamanitra hanoratra amin'ny Baiboly aho. manasanareo ary arankizy mba hamaky ny tantaran'ilay zazalahy kely zay saika nisy namono de nafeniny reniny tao anatin'ny arona zozoro napetraka tao amin'nyreny ranobe ao amin'ny eksôtôsy toko faharoa no misy an'izany tantahary zany rankizy. Vakio a na asaivy tantarainy dada sineny na isoky fa ho hitanao ao ny famonjen'andriamanitra zany zaza lahynkely zany. Zany ny tantarako rankizy.
Anisan'ny nofidian'andriamanitra noratra ny baiboly ihany koa ah, manasa ny ankizy rehetra a amaky eo amin'ny Samoela voalohany toko fa 7:10. Fa misy tantarana ankizy lakily ray niady tamin'ny lehilahy tena goavana be sy matanjaka be ao. Matalanjona ny tantara satria resin'ilay ankizy lakily ray ilay lehilahy goavana be noho ny famindrampon'andriamanitra. Vakio ny tantara tena nisy zany satria izany ny tantarako. Davida no anarako.
Iza kosa ny Daniel, nofidian'andriamanitra noratra amin'ny baiboly ihany koa. Zava-marina sarobidy mahakasika ny ho avy no naseho an'andriamanitra tamiko. Tinina ankizy ho fantatra ny tantarako, manasanareo a amaky ny Daniel toko fahenina. Na tsipy tao andavaky ny liona marobe a kanefa tsy nihinana na nanaikitra ireo lionindreo satria narovan'andriamanitra. Vakio ny baiboly fa tena mahafinaritra rakizy.
Dokotera Grika nanaraka an'i Jesosy a rehefa natsony fony izy de tia an-tany. Lioka no narako de faly aho satria anisan'ny voafidiny a anoratra ny taratasy vitsivitsy tao amin'ny baiboly. Tantara maro izay mahakasika ny fitiavan'i Jesosy sy ny olona sy izay nataony Jesosy ho an'ny olona no ao amin'io boky nosoratako io. Ka dia manasa ny ankizy rehetra ary a amaky izany tantara mahaliany izany ao amin'ny boky ny Lioka dia mahazoto mamaky ary rankizy a.
Tantara maro tokoa rankizy no hita ao amin'ny baiboly. Misy tantarana tovolahy kely iray izay namidy ao nefa lasa mpitondra fanjakana noho ny fitantanan'andriamanitra ny fiainany. Misy tantarana tanora telo lahy ihany koa izay natoky tamin'andriamanitra dia natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra izay tena mamay be kanefa tsy mahay na nisy fofonavo akory. Teo koa ny tantarana lehilahy iray izay tsy nankatoa dia natsipy tany anaty ranomasina ka natelo ny trondro goavana be ary mipetraka tao ankibon'ilay trondro telo andro nefa tsy maty. Maro tokoa ny tantara ao amin'ny baiboly ao rankizy izay manoro antsika ny fiainana tokony iainantsika. Manasa antsika ankizy a amaky baiboly fa taratasy alefan'andriamanitra anitsiana sy hitarihana antsika ny teniny tahaka ny jiro iray fanao amin'ny paosy na lampe de paosy izany na labozia ihany koa arehitra izy ireny a hitsilovanao amin'ny maizina. Dia tahaka izany ihany koa ny baiboly ten'andriamanitra natao hitsilo ny lalantsika. Izany mantsy ny teny ilay mpanoratra Davida ao amin'ny Salamo fa 5:17 manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny tenao. Inona ihany koa re ny asan'ny baiboly e?
reto ataonareo e? Miasa no atao fa fandaninandro zao.
Mivavaka izay tompoko dia mamaky ny baiboly tenin'Andriamanitra alohan'ny esanako.
Baiboly? Mamakimaky foana. Boky efa lany andro ireny sady tsy mitondra nininina eo amin'ny fiainana.
Diso hevitra ianao ramose.
Vahoana?
Mitondra sotokoa ny famakina ny tenin'Andriamanitra.
Ianao ray aman-dreny lehibe eto amin'ny tanàna ohatra izao ve de rebirebe ny zaza mambehivavy amin'izany?
Mba fantatrao moa ramose fa fomba anay ny mihinan'olona. Raha taloha kelin'izao ianao ny tonga taty de efa nisy nihinana.
Zany o?
Vahoana?
Zany
ny famakina ny baiboly ny nanovanay. Ankehitriny a de tsy mpihinan'olona tsony zahay fa mpanaradian' Jesosy.
Ay fi e, azafady indrindra rery nge apresidao, mahazo mivavaka sy mamaky ny baiboly nareo zay vao miasa. Ay va re ka afaka manova ny baiboly.
Afaka manova fo sy fiainana tokoa ny baiboly rakizy. Mahazo to mamaky baiboly de ho lasa tsara toetra ny ankizy rehetra. Hoy ny taratasy ny soratan'ilay mpanoratra Paoly ho an'ny Timoty, satria i Timoty mantsy a vo zaza de efa namakiny ny bebeany sy ny reny ny baiboly mandrakariva. De hoy izy hoe faritry ny vao zaza ianao de efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Hitantsika ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo a izany teny nosoratan'ny Paoly mahakasika an'i Timoty izany. Izavy ny ankizy te hoendry? Atsangana ny tanana? Mahafinaritra. Mahazo to mamaky ny baiboly izay taratasy nalefan'Andriamanitra sy Jesosy ho atsika fa mampahendry izany.
Andriamanitra, misaotra nanome tenao iaingane izahay mba ho tia mianatra baiboly ka ho endry sy ho mpakanto anana Jesosy. Amen.
De mirarosoa ny ankizy rehetra indray ary.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity.
Feo fanantenana
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany. Jakoba toko voalohany andiny fahadimy. De fifaliana indray ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao ny miarabanao sy manasanao mba hiaraka hanovo ny sosy ny tsara indrindra avy amin'izany fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny onjapeon'ny radio AWR na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha n'izay ny an-danitro, ny voninahitra, ny aja, ny saotra dia atolotra ianao manontolo tsy misy anombinana fa ny fahasoavanao, ny famelan-keloka angatahanay mba ho atobako aminay isan'andro, hitarika anay ho amin'ny fibebahana feno. anome voninahitra ny anaranao eo amin'ny fiainanay. Mangataka anao zay mba hampihiratra indray ny masom-panahinay, hatakaranay izay tianao ambara amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Marobe ny olona velom-panontaniana manao hoe mbola mety hisy ve ny fahazoana valim-bavaka mitovy amin'izay azon'ny Solomona rehefa nangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra izy? Ry havana, tsy mizata avan'olona ny Andriamanitra izay tompontsika, ary tsy miova izany Andriamanitra izany, omaly sy anio ary mandrakizay. Ilay nanome saina ny Solomona ay manavaka ny mety sy ny tsy mety dia maniry mafy, maniry mafy hanome fitahiana mitovy amin'izany koa ho an'ny zanany rehetra amin'izao andro izao. Izay mitady fahendrena, na dia sasatra sy mavesatrentana aza, na dia mihevitena ho mahatra sy fadiranovana indrindra aza, fa tsy ny arena sy ny hery na ny laza dia tsy ho diso fanantenana velively. Azadino ny tsy ambaratelo ny Solomona, nanatona an'Andriamanitra tamin'ny mpanetrehtena tahaka ny zaza izy. Tsy teo amin'nytendrom-olony fotsiny izany, fa tao anatin'ny fony. Arak'izay voalaza ny vavaka fanao ny rainy manao hoe, aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahany eo masonao Jehovah. Ao amin'ny Salamo fa 5:14 no hitantsika an'izany. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia mila manatona azy amin'ny mpanetrehtena tahaka ny zaza, ary izay ao anatin'ny fonao mihitsy no tononinao eo amin'ny vavanao na resahanao aminy ao amin'ny sainao manginao. Mila mifanaraka tsara mihitsy izay ao anatin'ny foninao sy zavatra teneninao. Isika rehetra dia samy manana andraikitra, andraikitra fitarihana eo amin'ny toerana misy antsika avy. Tsy mora, tsy mora ny andraikitry ny mpitarika. Izany no tokony hitadiavany vaholana eo amin'ny zavatsarotra manjo azy amin'ny alalan'ny fivavahana. Ny lesona raisintsika avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fiainan'i Solomona, dia tsy tokony hadinontsika mihitsy. Tsy homenatra nao viana nao viana ny olona izay manatona an'Andriamanitra mpanetretena, mitady vonjy amin'ilay loha rano ny fahendrena rehetra. Mety tsy ho tratry ny sainao mihitsy ny toejavatra miseho, fa tsy hoe rehefa tsy tratry ny sainao dia tsy tratry ny sain'Andriamanitra, tsy hoe rehefa tsy voavahanao dia tsy ho voavahan'Andriamanitra. Izay nge maandriamanitra azy, izay tsy tratry ny sainao mihitsy no tratrany, izay tsy vitanao mihitsy no vitany. Ho afaka mifanandrina mpaombiazana ny hery ratsy manintona izay manodidina antsika isika rehefa atanjahana sy azavain'ilay Andriamanitra mpampianatra. Ay manavaka ny tsara sy ny ratsy, izany nge le fahendrene, ny marina sy ny diso, ay andanjalanja amin'ny teny rehetra aloka ny vava. Izaho dia anisan'ny tsiriritra mihitsy an'izany fahendrena rehetra izany. Indraindray dia mahita fahombiazana ihany, fa matetika ny tsy mahita ihany koa. Kanefa tsapako fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra aho dia tsy manana fahendrena mihitsy, fa rehefa miaraka aminy aho ary manetry tena mivavaka mangataka izay tokony atao, izay tokony ho tenenina, dia omeny izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ahoana no hatonga ho tahaka n'izany foana? Tsy miova mihitsy, ary angatahana amin'Andriamanitra izany. Ny Tompo dia nanomean'i Solomona fahendrena izay nirino azo alohan'ny zavatra hafa rehetra. Tsinona izany fa niarena, ny voninahitra, ny andro lava iainana, kanefa dia voavaly ny vavaka izay nampiakariny tany an-danitra, azona fahakingatsaina sy fambonim-panahy ary fohendry miaraka amin'ny arena sy ny voninahitra ary ny andro lava iainana. Ireo olona sangany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia milaza fa mahasoa antsika ny mandinika tsara ny vavaka Solomona, ary misaintsaina ny lafiny rehetra nahazoany valim-bavaka, dia ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Nankasitrahan'Andriamanitra ny vavaka Solomona, ary enoiny sy ankasitrahany koa amin'izao fotoana izao vavaka ireo izay mitalao ny fanampiny ampinoana sy amin'ny fanetretena. Azo antoka fa hovalian'ny vavaka mafana avy amin'ny fotsotra tahaka ny zaza. Ho setrin' izany a dia hiteny izy hoe nyti aho, inona ny tianao ataoko aminao, tahaka an'izay nataony tamin'ny solomona. Eny, ilay nitarika an'i solomona nao vavaka tahaka an'izany dia vonina koa amin'izao fotoana izao. Ampianatra, ampianatra anao, ampianatra ny mpanompony rehetra hivavaka, hangataka izay ilaina, na inona na inona, ka ny fazadino tsy ambaratelo. Ny fahendrena aloha milohan'ny zavatra rehetra no tian'Andriamanitra angatantsika aminy. Ary angataka izany amin'ny fotsotra tahaka ny zaza, amin'ny fanetrehtena tanteraka. Tsy misy fikendrena ny hahazo toerana ambony na voninahitra na saritsary mpitiavatena. Angatao Andriamanitra, tsy mandainga izy, tsy mbola niova izy. Ilay Andriamanitra omaly sy anio ary mandrakizay, tsy miova raha misy amintsika tsy manana fahendrena. Aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia omena azy izany. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fadimy. Ka entanina isika mba hazoto hangataka izany amin'Andriamanitra, hanao fanandramana manokana mihitsy, ary rehefa mangataka dia minofa mahazo, dia rehefa omen'Andriamanitra anao ny toejavatra izay hahafahana mampiatra izay nangatahnao, dia ataovy izany. Fa arakaraka ny ampiaranao an'izany no ampitombo ilay fahendrena omen'Andriamanitra anao. Ary azadino tsy ambaratelo, raha misaraka amiko ianareo i Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Indraindray mantsy rehefa mahita fahombiazana dia manomboka miakatrakatra ny soroka, miedinedina, kanefa tandremo fa raha vao manao an'izany ianao dia hanomboka ho simba ianao izay, hanomboka ho simba ianao izay, araka ny voalaza ao amin'ny bokyny oabolana. Ilay boky nosoratan'ny Solomona izay mirakitra ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy. Izao ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahenina ambin'ny folo ka ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo mikasika an'izany. Oabolana toko fahenina ambin'ny folo andiny ny fahavalo ambin'ny folo: ny fiavina vonana mialohan'ny fahasimbana, ary ny fanahy mirehire mialohan'ny fahalavona. Manampy izany izay voalaza ao amin'ny oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andiny ny faharoa ambin'ny folo. Oabolana toko fahavalo ambin'ny folo andiny ny faharoa ambin'ny folo manao hoe: ny firiarian'ny fon'ny olona mialohan'ny fahasimbana, fa ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra. Amen.
Raha ao amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Izay miafina na tsy ambara
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Izay ilay feokira famantarana anasana ianao ihany ka atao anatin'ny fandaharana natokana ho an'ny tanora. Iarahandray lesony sika amin'ny alalan'n'ity tantara atolotra anao ity, izay ametrahana fanontaniana aminao hoe iza ireny namanao hoe ary naman'izy ianao dia minofinaritra ary.
Iza ny namako?
Zao ve ianao vao meditry ny trano rotso?
Vo amin'ny firy ah zao fa rineny koa.
Atr'izay ny arahanao tamin'ireny namanao ireny dia lasa mpody alina ohatra izao ianao a? Sady be fa maninona ny tsy
zay indray fa maninona anareo mihitsy ny namako e. Izany foana no verimberina atao an-trano ato.
Fa marenina ve ny sofinao e? Mitapona ny masonao? Impiry moa ny anabavinao no nilaza fa mahita an'ireny namanao ireny mangalatra zavatra olona misy loky etsero sady hoe mananana mifoka zava-mahadomelona koa aza a?
Tsy manao an'izany militsy gopy e. Biby zanakao ny tena ratsy saina. Namako foany ireny, tsy rarahako ninoninona toetrany fa rehefa tia de tiako foana.
Ory rojo a, ny anabavinao mihitsy ane no ndramany vola be e.
Kizo ny tia meko, tsy aferako izany.
Ka hoe miatra manaina ho no nylany vola? Ny talao sy ny rojadra ny maso mihitsy izy naka azy teo, sady amin'ny mahampinamana anareo dia nomenay. Mbola tsy ampany ela vola fa nakatati amiko beby anampiana azy e. Lazainy fa averina engina satria vola ampiasain'ny biby amin'ny saram-pianarany sy amin'ny varotra kely ataony le izy.
Ka tsy efa naveriny ve zany e?
Tsy mbola naveriny e, efa ho efa bolany izay. Farany nitakiny beby tamin'ny mily dia lazainy fa efa naveriny tamiko ny fizany tsy mahatadidy. Olona tsy miaina mivadika.
Ka mety efa naveriny kosa fa nareo ny tsy mahatsiariko sady tsisy idirako ny amin'izany e.
Dia verinao izany fa izany mpandainga?
Izany ka ny teny an'izany e. Fa fantatro koa ny tsy fitiavanareo amin'ny mily sy gôby. Ohatrany tsy mbola hitako nanao an'izany ireny sady izaho koa tsy mbola nataony an'izany.
Izay mahasoanao anery rojo ny tianay e. Inona ny tombo tsy ho azo amin'ny fanendrikendrenina olona amin'ny zavatra tsy ataony? Misy pirofo matoa miteny.
Izay indray, tsy maintsy ohatra izany foana ny resaka. Miala ato mihitsy angamba amin'ny mety.
Tsy reraka ry rojo miteny a, fa dieny mbola tsy lasa lavitra dia miverena mba tsy ho sahirana. Raha namana ny rojo no vo maika mampiemotra amin'ny fiainana fa tsy mampandroso elao.
Diso be fijerindrineny, hita mihitsy hoe tsy maharaka ny toetrandro tsony. Reny namako ireny nampianatra sy nampahafantatra zavatra be dehibe ahy. Amin'izay mba maharaka ny fanaon'ny ankizy fa tsy dondrana be ohatra ny taloha. Tiako ireny.
Izany a?
Uhum.
Tianao satria mampianatra anao ody alina, mampianatra anao hivangabao anam-pianarana mba tsy hianatra ny tokony ianarana, mampianatra anao andainga amin'ny ray aman-dreny, mampianatra anao ho kamo mivavaka sy foka.
Izany efa izao maninona e, vola kely iny na nitarana resaka eto.
Raha kely ara ny fitoetsy aminao a, dia soloy aloha e, dia alaivo any amin'ny mily rehefa hitanao izy fa ilainay ilay vola.
S
rojo, rojo, misy mitady ianao.
Rimily ngamb'izay e, tonga ihany anatitra an'ilay motory zalahy.
Olona mbola tsy fahitako mihitsy nao a.
Fizakoa ary zany olona izany? Ahoany izay e?
Ianao moa no rojo rampianina?
Ie.
Namany mily asy argôby?
Ie. Tena namako ireny ka. Misy afatra nga? Fizalonareo e.
Vakio ary aloha ty taratasy ity e.
Fifanekena? Izao rojo raha de manaiky marina fa andon'ny vola tsy nifanaraka tamin'zareo tamin'ity volo ty aka fa vola hoany ty tompoko
dry nareo telo lahy ihany ny ray tsy kombakomba ny varotra ny motoako antsokosoko anako roa be zao teo ihany koa ny piesa raikesika atao ampivarotako eo ngiano mody adaly eo rehefa tonga ty ahaka ny volako
ka tsy fantatro mihitsy anie zany e
misaory se an'andriamanitra fa mbola tsy mitory anareo tany amin'ny positry ny pôlisy aha mialanenina aloha avereny fotsiny ny tetibidiny ny entana nangalarinareo de misaraka tsisy mararitsika
ramosia lainga re zany fa izy ro lahy rery no nanao an'izany e
tsy haiko aloha zay ny fanarahanareo fa voasonihan'se io taratasy io manaiky amirina ny volako efa ny eny iny satria efa nisy an'iny moto miena mainty iny natao antoka
ka moto an'ny anabavoko anie zany e loza ny ndramo fa hoe folaka hono ny tongotro ny mamany de tsy afa mandeha fa tavelany ambany vohatra de nomena azy ay
ehe aza mahay miresaka eo se ro rojo a tia ny porofo fa nanaiky anondony volako se niaraka tamin'ny fotokopian'ny karapanondrony se
tsy za reny nanoratra sy nanao anyosonyio fa no sandohan'izy ro lahy e any amin'ny mili ny akabiaza nentako hatramin'ny karapanondroko
tsy hidirako ny fiainanareo a fa ny antondiako eto de aka ny volako araka ny fotoana ny fanomezana
ka za
rehefa tsy anaiky anome an'izany se de ndao any amin'ny pôlisy sy ny fitsarantsika no mifampitady andao e andao
mifonareo tompoko beby a beby tadiavineny fonjeo a e
ndao e
ventry manadio ato e
ie tena vovoka be mihitsy ay ato hatramin'izay tsy mivarotan'izaiko
ka inona moa rehetsy no anadiovana azy ity efa mbola tsy hivarotra lalam-bovoka be ny ito e
ka hivarotra amin'izay tsika arineny a
ee mbola tsy manana vola hoentina miaingany
misaotra an'andriamanitra rineny fa nomeny dadabe a de averina ho ny volany rehefa misy
zany ve
eno a
ary miangatra mihitsy dada zafikely indray no mahazo
ay ve nareo mianaka ato e
ato zay
aleo koa mba anadio ndry tena menatra anareo mianaka mihitsy a
fa misy inona rotso
fantatro fa noho ny nanavotanareo any na alan'ny volan'ny ty tsenyity ny varotan'nenyny tany hifonako daholo reny ditrako sy ny tenina rarina toko taminareo ireny misaotra indrindra fa raha tsy teo nareo nanampy ady de efa nigadra tany amponja tahak'izay
alesina lesona trano ny fiainana rojo a tsy voatery hahafinaritra foana akory ny masoanao fa mety angiry firy koa aza kanefa ny vokany no alalana ny mahamety izany na tsy
resy lahatra ny amin'izany ahy e tsy napoziko mihitsy hoe vita amin'ny mily sy gobo ny soloky ah tamin'ny zavatra tsy nataoko de sahany nangalatra ny soniako ny karapanondroko de mbola nangalariny koa ny moto amin'ny beby de tsy menatra akory nandefa ingia josy taty hoe za no andony trosa zay tsy nalaiko akory hay tsy namany ireny fa tena jolahy
mila mitandra sika rojo amin'n'io namanamana io mba
tena zany mihitsy
sika ma tsy mieritreritra fa efa mahay zavatra rehetra noho ny ray aman-dreny matetika any ka tsy tia tenitenenina sy fehpehezina nefa tsy mbola manana traika efa kory de lasa jamba mitarika jamba ny akadony afarany
misaotra an'andriamanitra sika fa nome ny vahaolany naiza naiza misy anareo da a de zao ny tsarovy manana atraika efa betsaka noho ianareo ny ray aman-dreny mahalala zay mahasoa anareo izy sady ti anareo na tsy tanteraka aza aleo raha traina ami'ny fahamarinana toy izay amin'ny falena amilainga aleo anarin'ny olona de ny mbola tsy tara toy izay anarin'ny fiainany
tsaroko eto le tenineny hoe tena tianao andriamanitra tianao izay mato miteny sy manitsy resy lahatra ahy tia tokoa nareo tia andriamanitra mato mbola ohatra izao ny fiainako ary tsy ho adiniko mandrakizay izany iezaka nonitra nyireny adalàna vitako ireny ry beby sineny a
enyeny
iara ezaka sika efa noana raika izy a
tsy mifanary izany sika rojo a mifanoro amin'izay mahasoa miara-miezaka mba samy ho tafita e mangataka nyfanampian'andriamanitra dia mandray lesona amin'ny zavatra rehetra
zay mihitsy raika izy
misaotra bavy a misaotra neny a izay vao fantatra hoe iza ny tokony ho namako
tantara nosoratan'ny fanjaniaina no norenesintsika teo nandrenesana ny danta zoanitra samma rila ary ny mpanoratra
dia fifaliana ho an'ny zokinao ilio andri amin'ny tanjondray a ny mifandray aminao tanora mpanaraka ity fandarana ity mino fa tsy vaovao amintsika iny tantarany rojo iny afaka min'ny tantara toejavatra mitovitovy amin'iny be dehibe ny tsiraray amintsika tanora fa velomino tantara mandrakariva moa izy ireny a mba hamora ny fandraisantsika ny lesona tiana ampitaina ny mampalahelo moa dia izao hoe rehefa voadona mafy sy mampitondra faisana ny ray aman-dreny sy ny namana ary ny fiarahamonina foana foana isika vao mahatsiaro tena sy manaiky fa tena marina mifananarana omeny zoky sy ny ray aman-dreny ary mitombona foana ilay fiteny malagasy mampitandrina antsika hoe ny anadray aman-dreny ono toy ny tsipakombalahy raha mahavo mahafaty raha tsy mahavo mahafanina ary mampalahelo dia voatery ny varotra tany na koa mitrosa man'olona ny ray aman-dreny anavotana ny adalantsika zanaka tahaka n'izay hitantsika teo tsy misy tiantsika tahaka ny ray aman-drenintsika mety manana fahalemena izy ireo a mety ho diso koa aza hatramin'ny fomba fanitsiny tsy mety ataontsika fa na manahoana na manao ahoana dia ireo ny tiantsika indrindra tsy voatery ho voadona mafy tahaka ny rojo ianao voafantatra hoe namana ratsy ny namana anankiray tsy ratsy ny manana namany ilayntsika izany voajanahary ny ilantsika namana satria ao anatin'ny fivelarana ratsosialy ilayntsika ny fananana namana saingy tena ilaina ny mifidy ny namana satria manana hery miasa mangina tena mahery vaika amintsika tanora mihoatra noho ny olona hafa rehetra hatramin'ny ray aman-drentsika aza mihoatra ny ray aman-drentsika ny namantsika mitovitovy amintsika ka ahoana ary no afantarana hoe namana tsara na namana ratsy aleo ny ahafantarana ny namana tsara no jerentsika bebe kokoa dia omora aminao ny alala ny namana ratsy voalohany ary a dia izao nytorohevitra omenantsika henoa ihany ny fanamariana nataony ray aman-dreny mikasika ny namanao raha toa ka hitany satria efa mba tanora tahaka anao ihany izy ary mety efa nahita olana tamin'ny namana ratsy ka mahalala tsara ny namana ratsy sy namana tsara dia averina ihany fa mety ho amin'ny endrika masika indraindray no anehony an'izany aminao aza miaraka amin'ny olona tahaka an'ireny fa henoa ihany fa fitiavana ny manosika azy. Ny faharoa dia izao a, ny namana tsara dia tsy matahotra ny miseho amin'nyray aman-dreninao sy ny mpiray tapo aminao, ny mpanabeanao, ny pastora raha ilaina. Namana tsara tsy matahotra ny miseho tahaka an'izany. Izay ny famantarana faharoa. Fahatelo, ny namana tsara dia mahatonga anao hazoto mianatra ny mahanamanao azy, mahatonga anao hazoto mivavaka, hakatora aman-dreny fa tsy sanatria ifanohitra amin'izany rehetrarehetra izany. Raha vao izy no mahatonga anao lasa kamokamo mianatra, tsy namana tsara izany. Raha izy no mahatonga anao lasa kamokamo mivavaka, tsy namana tsara izany. Ary indrindra raha mahatonga anao lasa maniratsira ny ray aman-dreninao, dia efa famantarana ratsy izany. Fa efatra, hanampy be dehibe anao hanatratra ny tanjona kendrehinao ny fiainana tahaka ny fianarana sy ny asa ary ny fifandraisana manokana amin'andriamanitra sy ny hafa ny namana tsara. Tsy vitany hoe tsy manakana anao ivelatra izy amin'ny tsara, fa tena mampivelatra ho amin'ny tsara mihitsy. Zay zany a no afantaranao ny namana tsara. Ny mifanohitra amin'ireo zany dia tsy izy. Raha fitinina dia mampivelatra mayanao anao ara-tsaina, ara-panahy, ara-piaramonina amin'ny fomba tsy misy atahorana ny tena namana. Ka rehefa ny mifanohitra amin'ireo zany no mitranga, dia alaviro ny fiarahana aminy, fa anapotika anao sy ny hoavinao ary ny fianakavianao hatrany amin'ny fiarahamonina mihitsy. Tsy ilainao ny miavinavina ny namana ratsy an, tsy izay. Fa sahia manao tsia ampahendrena amin'izay mety ho fitomana anao hiaraka aminy. Ary eo no tena mila fijoroana mihitsy. Raha tsy manana fandaram-potoana matotra ianao izay mifehny fotoananao mandritry ny andro, dia mora aminao ny manaiky izay hitomany ianao. Fa rehefa manana fandaram-potoana matotra ianao izay mifandray tsara mitanjona kendrenao a, dia hanampy anao zany hanao tsia. Zary zalahy manana fotoana efa tsy maintsy hajaiko isan'andro. Ary efa ny fanarahako tamin'andriamanitra, fanarahako tamin'ny ray aman-dreny a, dia mialatsiny aminareo ary zalahy fa tsy maintsy manao an'izay aho. Ary na tsy voatery miteny an'izany aza ianao, fa manao tsia fotsiny. Tsia tsy afaka miaraka aminareo fa manana programa hafa. Na inona na inona lazainy a, dia sahia mijoro amin'ny hevitrao. Ekena fa mila famonjena reny namana ratsy ireny, kanefa tena olona efa zokinao ny tsara manao an'izany amin'izy ireny, satria mbola marefo dia marefo ny fahafahanao miaro tena amin'ny herimiasa mangina avy amin'ny namana ratsy. Anisan'ny fiarovantena mahomby ny fampahafantaranao ny ray aman-dreny sy ny zoky any reny namanao ireny. Fa matoa izy zay tsy mahazoazo ny ray aman-dreninao sy ny zokinao ary amafisiko mihitsy zay, dia famantarana tena ratsy mihitsy zay. Tsy miavona averina ihany, tsy miavona na amin'izana izy ianao, saingy tsy ny olona rehetra no azo atao namana akaiky. Hinoene izay lazai ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo fasivymbefolozatoadinfatelombenpolo salamo fasivymbefapoloamzatoadinfatelombenpolo naman' izay rehetra matahotra anao aho sy naman' izay mitandrina ny didinao Jehova. Zany hoe ny mifanoatra amin'izay dia izao, tsy naman' izay tsy matahotra an'andriamanitra isika, tsy naman' izay tsy mitandrina ny didin'andriamanitra. Ara-baiboly zany, na eo amin'ny lafiny fandraharana aza, mbola hitantana orinasa ianao na amorona orinasa, izay moa ny tena tadiavina amintsika tanora, zany hoe anao asa fivelomana manokana, dia tandremo fa misy ireo olona tsy tsara mihitsy raha raisinao mpiara-miasa, satria mety anapotika ny orinasanao mihitsy ny fiarahana miasa aminy. Angamba natao olona ampiana izy ireny fa tsy natao hiara-iasa akaiky. Andeha atao hoe tsy ny fidina iza na iza hiaraka hiasa aminao ianao e, na mpangalatra izy, na mpidoroka izy, na kamiasa izy sy ny sisa, satria namanao dia tianao. Azo antoka fa tsy maintsy hopotika tsy hoela ny orinasanao, ka aza matikena maso fa fahendrena mihitsy zany. Hamonjy azo ny tao an-tsainao dia nalainao mpiara-miasa akaiky izy, kanefa mbola manana fahazaran-dratsy hanimba n'ilay orinasanao izy. dia ho lasa fahavalonao indrainga izy e. Kanefa vokatry ny tsy fananana fahendrenana na tonga an'izany atrany amboalohany. Ao anao ny voalaza ao ny oabolana toko fefatra mroapolo andiny voalohany. Oabolana toko fefatra mroapolo andiny voalohany. Aza miantoka ny olona ratsy fanahy na maniro namany. Aza miantoka ny olona ratsy fanahy na maniro namany. Ka tsy fanavakavahana ny fifidianana namana na olona iarahana akaiky. Averina ihany fa misy olona mbola natao hotezaina, natao ampiana fotsiny, fa tsy mbola azo iarahana miasa akaiky. Haintsika tsara manavaka an'izany a. Ka hatrany amin'ny fahatanoranao ianao dia efa mila mianatra an'izany fotokevitra izany. Zao ny voalaza amin'ny oabolana toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo fanampin'ireo a. Oabolana toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby roapolo. Ny marina dia mitaridalana ny namany, fa ny alian-dratsy fanahy kosa mampivily azy. Oabolana toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo fanampin'izay. Oabolana toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahasivy amby roapolo. Ny lozabe mitaona ny namany ka mitarika azy amin'ny lalana tsy tsara. Ary farany nefa tsy ny kely indrindra, ataovy sakaiza akaiky anao indrindra, akaiky anao indrindra Jesosy, satria te andray anao ho sakaizany koa izy. Araka ny voalaza amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fadimy ambin'ny folo, dia izy mihitsy no hanome fahendrenanao amin'ny fifantenana ny olona azo atao namana akaiky sy ny fifehezana ny fifandraisana amin'ny hafa. Izy no hiaro anao amin'ny namana ratsy sy tarika anao hifandray amin'ny namana tsara. Mino fa ampy aloha zay a, mba ho saintsaintsika sy andraisantsika fanapa-kevitra amin'ny fifandraisana amin'ny namana. Dia ny mbola tanora isika, Andriamanitra ny hitany fanapa-kevitra ao taorianany fanarahana izay fandaran'izay. Raha misy moa fanamariana na fanontaniana mahakasika an'izay, dia aza misalasala manoratra ty aminay amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny Messenger. Homenantsika ary a ny larana telefonina 034 06 787 62, 034 06 787 62, na 033 07 170 60, 033 07 170 60. Amin'ny MP, amin'ny Facebook indray a, dia soraty fotsiny hoe AWR Malagasy, tambatra AWR Malagasy. Dia afaka mitafatafa aminay ianao mikasika an'ireo fanontaniana tianao apetraka momban'izay resaka namana izay. Ary farany dia azonao atao ny maka ny application ny AWR ao anatin'ny Play Store amin'n'ity anarana ity AWR 360, dia azonao telecharger-na zany alaina, fa be dehibe ny fandarana mahasoanao ao anatiny ao. Misy fandarany AWR amin'ny teny pirenena 30% ao a, misy fianarana baiboly, fianarana momba fahasalamana, torohevitra samihafa ao anatin'izany fandarana zay arahanao eto. Azonao alaina maimaim-poana zany a, dia azonao averina enona. Indrindra fa ho antsika tanora zay mahay teny anglisy, dia be dehibe ny fandarana amin'ny teny anglisy ao anatiny ao. Dia izay no ela fa manao mandra-piona vetivety indray ny namanao zokinao Eliandry amin'ny tanso.
Andriamanitra ny anome fahendrenanao, aisafidy izay tokony ho namanao, aizanao mandray fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainanao rehetra. Atretoko ny fandaharantsika tanora androany, namanao fanjaniaina no nanolotra izany ho anao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Rila, tompona andraikitry ny fandaharana namanao Eliandry amin'ny tanso. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra apetrakay melohan'ny sarahantsika. Izay tena sakaiza tokoa dia ti amin'ny andro rehetra sady miseho ho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Oabolana toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Amen.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
maralanao salama siofinahitra tompoko, ary engany ianao mba handre ny feon'ny tompo miresaka manokana aminao amin'izao fiarahantsika eto izao. Andriamanitra eo amin'ny vahoakany, Andriamanitra eo amin'ny vahoakany, zay ny lohahevitra irahantsika mijery makafaka amin'izao fiarahantsika eto androany izao. Manasanao andeha rehafavaka isika. Raha ny any an-danitro misaotra anao izay fa afaka mandre ny teninao, amelany eloka ary diovo ny fonay mba ho tany tsara, mba atonga ny teninao hitsiry tombo ary hamobe eo amin'ny fiainanay, aminaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra eo amin'ny vahoakany. Nanaraka ny fitarian-dalana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Raona ireo Israelita, ny ato izy ireo teo amin'ny dilavitra nataony ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Naoriny ny taberina kely, ary efa izay dia naoriny izy ireo nanodidina io taberina kely io ny ilaina izy ireo 70 isaky ny andany avy, nidina teo amin'ny efitra masina indrindra ny fanatrehan'Andriamanitra ary nonona teo amin'ny vahoakany. Nisy 70 iray napetraka olohany teo amin'ireo andaniny efatry ny taberina kely. Iza avy izy ireo ary iza no mpitarika azy? Dia efa kitsika nyvoalaza ny numero toko faharoa andinin'ny fahatelo nahitantsika ilay foko ny petraka tao atsinanana. Izao ny voalaza ny andinin'ny fahatelo: ary ny hitoby eo amin'ny lafiny atsinanana tandrify ny fiposahan'ny masoandro, dia izay momba ny fanevany tombony Joda araka ny antokony, ary ny lohan'ny taranaky Joda dia nasoana, zanaky Aminadaba. Iza kosa indray ny tao atsimo? Hitantsika eo amin'ny numero toko faharoa andinin'ny fahafolo aminaran'i Jesosy: ary ny fanevany tombony Robena no eo amin'ny lafiny atsimo araka ny antokony, ary ny lohan'ny taranaky Robena dia Elizora zanaky Sedeora. Ny tao andrefana kosa indray voalaza ny numero toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo: ary ny fanevany tombony Efraima araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny andrefana, ary ny lohan'ny taranaky Efraima dia Elisama zanaky Emihoda. Farany tao avaratra, numero toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo: ary ny fanevany tombony Dana araka ny antokony dia ho eo amin'ny lafiny avaratra, ary ny lohan'ny taranaky Dana dia Ahiezera zanaky Amisadai. Mario fa samy nanofahofa ny fanevany ny foko tsirairay izay napetraka olohany mba ho famantarana azy ireo. Tsy manorotsorotra mivantana ny zavatra hita teo amin'ny faneva tsirairay ny soratra masina, saingy misy lovatsofina iray mahaliana izay verina fa miorina amin'ireo toetra hoenti manorotsorotra ireo foko voalaza o amin'ny Genesis toko fa 6:20 sy ny Deuteronomy toko fa 3:30, mampifandray ny tsirairay amin'ireo endrika efatra amin'ireo andaniny efatra. Araka ny lovatsofin'ireo raby dia ny fanevan'ny Joda no nahitana ny sariny liona, ny any Robena kosa no nahitana sarin-dehilahy na lohan-dehilahy, ary ny fanevan'ny Efraima no nitondra ny sarin'ny zanak'omby, ary ny fanevan'ny Dana no nahitana ny sarin'ny voromahery. Mba ho hita eo amin'ireo faneva efatra ireo ny zava-mananaina efatra mitambatra eo amin'ny endriky ny kerobima izay nosotsoritana Ezekiela. Azo heverina fa mety ho be loatra ny fanazavan-kevitra avy amin'ny lovatsofina, nefa mahaliana trany ny fampitahana izany lovatsofina izany amin'ny fanoritsoritan'ny Baiboly an'i Jerosalema vaovao. Dia ilay manao hoe misy vavahady izay maneho 70 eo amin'ny andaniny efatra amin'ilay tanàna. Azonao vakina izay voalazany Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20 andiny faharoa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo. Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20 andiny faharoa ambin'ny folo sy ny telo ambin'ny folo: teboka iray manan-danja no iraisan'ireo fanoritsoritana ny tombony Israely sy Jerosalema vaovao ireo, dia ny hoe irin'Andriamanitra ny hanintona ny taranak'olombelona hanakaiky ny seza fiandrianany. Ampianarin'ny bokyny Apokalipsy antsika fa ny tompo-Andriamanitra dia ny tsitoa sy ny zanak'ondry no tempoliny. Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20 andiny faharoa amin'ny 20. Mazava loatra fa tsy monina ao anatin'ny tombony Israely isika, fa ny teny fikasany dia tsy miovana hoe
asefo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onina eo aminy aho. Te onina ao antokantranontsika Jehovah, te onina ao anatintsika isam-batan'olona, fa mila toerana masina kosa izy, toerana manokana ho azy, te androso ao amin'ny fiainantsika izy, te ho akaiky antsika. Ny safidintsika no andrasany. Hivavaka isika. Rainay izany an-danitra, misaotra anao izany antso izany. Toa ianao indray no mitalao mba handroso aminay. Eny, te hamonjy mafy anay ianao, indro izay manokatra ny varavaran'ny fonay mba hidiranao, mitira. Hazavao ny ao anatin'ny fonay sy ao anatin'ny fananay mba hahita ireo maizimaizina rehetra izay mahatonga anay mankahala ny tsara re, mahatonga anay mankafi ny ratsy ka manalavitra anao, ary diovin'ny fonay mba hahatonga anay anaiky ho vonjenao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.